Ons gaan vanmôre kyk na 'n baie interessante maatskappy in Amerika wat aan beleggers die geleentheid bied om in mediese eiendomme daar te belê. Dit is 'n taamlike nisbedryf, mediese eiendomme in Amerika, en die maatskappy is Orb West. Men spel dit ORBVEST, en dit is 'n maatskappy wat nou hierdie geleentheid vir Suid-Afrikaners bied. En dis 'n maatskappy wat buitelandse eiendomsbeleggingsgeleenthede bied, wat voorspelbare opbrengste in Amerikaanse dollar lewer. En luisteraars kan opwest.com gaan besoek vir meer inligting. Michiel Lukas is op die lyn. Michiel, goeiemôre en baie welkom by die program. Vertel ons van Opwest. Waar kom die maatskappy vandaan en hoekom kyk julle juist na mediese eiendomme in Amerika?
Goeiemôre Ryk, goeiemôre aan die luisteraars. Ja, ons het aanvanklik begin om vir onsself te help in 2014, waar ons self 'n bietjie ons kapitaal in die buiteland wou belê. Ons het aanvanklik begin met huise, en ons het baie vinnig gesien dit maak meer sin om kommersiële eiendomme te doen. En dit het toe van daar af gegroei, waar ons aanvanklik in meer as net mediese eiendomme belê het, en toe met die sê maar die bymekaar kom van ons groep direkteure het ons ook Henny Besuimelheid, wat 'n baie kerndeel vorm van ons span, het 'n baie lang geskiedenis met mediese geboue, en hy het vir ons geleer hoe basies resilient die eiendomme is gedurende aftye in die mark, en so het ons dan ook begin fokus op dit, want ons hoofdoel is maar, weet dit help nie jy werk al jou werk so hard om jou geld by mekaar te maak, en dan as jy dit oorsee belê, dan wil jy baie seker maak dat jou kapitaal behoue bly en dat jy 'n redelike opbrengs kry. So dit gaan vir ons meer oor die standvastigheid en die volhoubaarheid van die eiendomme, en die mediese segment van die eiendomsmark het dit nou baie duidelik vir ons bewys in die afgelope tyd, en ja, dis die bewegingsrede vir dit.
Maar as jy nou praat van mediese eiendomme, wat is dit? Is dit hospitale, is dit kantore, is dit laboratoriums, wat is dit presies?
En as jy gaan kyk na die hele mark, is dit basies twee hoofdele. Die een deel is 'n hospitaal, soos mense dit maar altyd ken. Dis baie groot sisteme en baie groot projekte, en ons fokus spesifiek nie op dit nie. En dan om hospitale of ook verder van hospitale is gewone kantoorblokke wat die dokters omskep het in ruimtes waar hulle praktyk te kan doen. Soos byvoorbeeld, as jy gaan kyk na selfs in Suid-Afrika, om hospitale is daar mediese kantoorblokke, en die kantoorblokke huisves tipies die radioloog waar die scanners, die radioloog scanner, die X-rays is, of die MRI scanners, en al die ancillary dokters is gewoonlik in die gebou wat nie deel is van die hospitaal nie. En dit is juist op die gebou wat ons fokus, en dan met die vordering van die tegnologie sien ons ook dat van die prosedures, die chirurgiese prosedures wat altyd in hospitale gedoen word, ook nou in die sogenaamde daghospitale of in die mediese kantoorblokke gedoen word. So van die vloere word ingerig as teaters, en gewoonlik word dit dagprosedures gedoen, en mense slaap gewoonlik nie daaroor nie. So daar's 'n hele beweging om vir die dokters om op hulle eie eintlik uitgekontrakteer te wees uit die hospitaalsisteem, en dan sodanig die mediese kantoorblokke volmaak met hulle dienste.
Ek kyk nou op die webblad na die foto's van die geboue wat in julle portefeulje is, en dit lyk nie na baie groot geboue nie. Hoe lyk die 'n tipiese gebou wat julle nou koop en as 'n beleggingsgeleentheid aanbied?
Man, ons koop geboue wat tipies so 2 of 3 verdiepings het, en die geboue so tipies 40,000 vierkante voet, of as te ware omtrent 4,000 vierkante meter, en dit is gewoonlik die geboue wat ons regtig van hou. Dis 'n lekker grootte, dit is ook 'n grootte waar ons verskeidenheid van huurders in het, en weet, as hy groter is, dan is dit natuurlik 'n groter projek om te doen, en as hy te klein is, dan raak hy ekonomies nie volhoubaar nie. So ons hou min of meer van daai 40 tot 50,000 square foot, of as te ware 4 tot 5,000 vierkante meter.
En waar presies in Amerika is hierdie geboue? Want Amerika is 'n baie groot land, en dinge werk nie altyd in die een staat dieselfde as wat dit in ander state werk nie.
Nee, verseker, dit is basies 52 lande eintlik. So wat ons gedoen het, is ons het onsself gelei deur waar is die groei in die populatie oor die laaste 5 jaar volhoubaar? Waar is die groter stede? En watter stede is ook in die top groeiende stede van Amerika? En ons het baie duidelik gesien dat eiendomse opbrengste is baie mooi gekorreleer met die wat ons noem populatiegroei. En dis die een faktor, en dan die ander faktor wat ons na gekyk het, is besigheidsvriendelikheid in daai state, en dis baie belangrik, sekere state se regte vir die huurder se sterker as die regte vir die eienaar, so ons wil natuurlik dit andersom hê, en dis spesifiek na ons kyk. So met dit in gedagte, het ons oorwegend meer aan die suide van Amerika belê, soos Florida, Georgia, Texas, Arizona. Ons het dele soos California en heel noord, New York, Boston, Michigan, so in die middel, daai dele vermy ons. Die groei is nie so goed soos wat ons sien in hierdie, kan maar sê, die suidelike dele. Een van die groot faktore wat hierdie suidelike dele ook dan dryf, is die sogenaamde noord-suid migrasie. Ons sien baie mense tree af meer in die suide, dit is natuurlik warmer en dit is ook redelik meer besigheidsvriendelik, soos byvoorbeeld Texas het 'n 0 koöperatiewe tax rate vir die staat belasting. En dit is nogal 'n goeie aantrekkingskrag vir mense om te herlokeer.
En hoe groot is die portefeulje?
Die portefeulje is nou so 360 miljoen dollar. Ons het so 32 eienomme tot so in Junie maand. Ons is natuurlik besig om konstant by te sit. En ons het al omtrent 46 eienomme gekoop, waarvan ons al 14 verkoop het, en die netto op die oomblik is 32.
Kom ons gesels nou oor die beleggingsgeleentheid. As iemand nou belangstel, presies waarin belê jy, hoe belê jy daarin, en wat is die minimum en maksimum bedrag wat jy kan belê?
Ek gaan nou praat net uit 'n Suid-Afrikaanse oogpunt. Ons is al reeds in 20 lande, so as mense ons hoor in 'n ander wêrelddeel, jy kan ook in ander wêrelddele effektief ook belê, soos wat ek nou gaan beskryf vir die Suid-Afrikaanse belegger. Ons het natuurlik twee hoofdele wat ons, of twee maniere wat ons inbelê. Die eerste een is 'n gelyste aandeel in die Seychelles gelyste maatskappy. Ons gebruik die aandelebeurs van Seychelles om hierdie maatskappye te lys, en jy koop 'n gelyste aandeel, net soos 'n Johannesburg aandelemark aandeel. Daai aandelemark word ook natuurlik bedryf net soos volgens die reëls van die JSE. So, investeerder gaan net eenvoudig na opwest.com toe, hy teken aan sy profiel, hy gaan deur 'n proses waar ons ken jou kliënt, net soos 'n normale bank. Ons het 'n derde party service provider wat vir ons hierdie goeders doen. Basies gaan dit daarop neer, jy met jou ID, jou adres en ook jou bank verifieer. As jy deur daai stap is, dan het jy die geleentheid om die geleenthede wat op die platform is te kies. Jy kan daarin belê, en as jy dan besluit om 'n spesifiek een te doen, is die minimum investment wat jy kan doen is $5,000. Hoekom 5,000? Ons het maar net gesien, dit vat maar kostes om rand na dollar te skuif, en anders is die kosteverhouding teen jou opbrengsverhouding te groot, so het maak sin net om meer as 5,000 te skuif, en dan kan jy dan op die platform teken jy dan jou dokumente, en jy word dan deel van die investering. Sodra ons genoeg geld bymekaar gemaak het in die Seychelles maatskappy, word daai geld oorgeblaas, en dan ons tweede been vir mense wat reeds beleggingsstrukture in Amerika het, kan ook direk uit Amerika belê, en dan tel ons hierdie twee somme geld bymekaar wat ons noem equity. Dis gewoonlik so 35%, 35 na 40% van die waarde van die aankoop, en dan die res van die aankoop leen ons dan by Amerikaanse bank, en dit gesamentlik vorm dan die totale geld wat ons gebruik om dan die eiendom te koop. So elke eiendom koop ons in sy aparte legal strukture, sodat die investments nie mekaar kan beïnvloed nie, sodat jy dan spesifiek net in die gebou belê, jy as belegger kan dan oor 'n tydperk 1, 2, 3 soos jy aangaan vir jou jou eie portfolioetjie bymekaar maak as jy dan so wil, of ons het ook 'n produk deesdae wat ons noem Obvious Diversified Holdings, waarvan jy dan in plaas van om enkel investments te koop, kan jy dan ook aandeel koop in 8 reeds bestaande beleggings, sodat jy dan 'n bietjie meer 'n diversifikasie het. So, dit is half die twee produkte. So, van 'n Suid-Afrikaanse oogpunt is dit regtig maklik. Jy hoef ook glad nie belastingopgawens namens die maatskappye te doen nie. Ons doen dit. Jy moet natuurlik net jou eie persoonlike belasting na kyk. So, dit is regtig 'n baie lekker hands-off geleentheid vir investeerders, en hulle het dan 'n portaal wat hulle dan kwartaalliks hulle dividend kry, en dan kan hulle kies of hulle hulle opbrengs wil terugbring Suid-Afrika toe of net eenvoudig wil herbelê. So ons probeer dit so maklik as moontlik maak, en dan elke kwartaal gee ons dan 'n basiese opdatering van elke belegging, en dit laai ons dan in die portaal sodat jy nou nie verlore raak met al te veel e-mails nie.
So julle gaan julle identifiseer 'n ideale of 'n geskikte gebou, julle koop hom dan, die gebou word dan genoteer op sy eie in 'n maatskappy in die Seychelles, en dan iemand in Suid-Afrika sal dan aandele in daardie maatskappy in die Seychelles koop. Hoe kom in die Seychelles?
Dis maar net eenvoudig baie goedkoper as om dit te lys op die Johannesburgse Stock Exchange, is omtrent 10 keer goedkoper. En ons het ook 'n program wat ons gebruik om dit dan baie vinnig en effektief te lys. En ja, dit het maar net oor tyd so uitgekom dat dit is 'n baie goeie en 'n gemaklike plek om dit te doen. Ons gebruik PKF Capital wat ons brokers is daar regtig lank al, en so ons het baie mooi gekyk dat ons baie sterk service providers en ook die stock exchange in die Seychelles groei natuurlik baie groot. So ja, daarteenoor, as jy dit sonder dit wou gedoen het, dan moes jy jou eie beleggingsstrukture in Amerika opstel, en dis hoe ons begin het, en ons het maar net gesien meeste normale mense is te besig met hulle eie werk om nou nog addisionele investmentstrukture self te onderhou, die belasting op te doen ensovoort. So ja, dit maar net so uitgekom dat dit eintlik baie maklik en hands-off is vir investors op die Seychelles.
En jy sê die minimum belegging is $5,000, so dis net so oor die R70,000, en dit maak sin as jy 'n klein bedrag rand wil uitneem of van dollars koop daarmee, dan is die koste daaraan verbonde eintlik baie baie hoog, en hoe groter die bedrag is, hoe relatief minder is die koste. Maar kom ons gesels gou oor die opbrengste wat julle behaal. Wat is die tipiese opbrengste wat julle nou al in julle vorige eiendomme gegenereer het?
Ja, ons mik om so ver as moontlik tussen 7,5% en 8% cash on cash te gee, wat dit beteken as jy sê maar $100 ingesit het, of kom ons maak het meer, sê maar $100,000, en dan kry dan 7,5% op daai $100,000, dit is wat ons noem cash on cash, en dan beoog ons dan om vir jou so typies 20 na 25% kapitale wins op die einde van die projek te gee. Gewoonlik hou ons die projekte so 5 jaar, en dan kry jy dan kapitale wins. Wanneer jy daai twee syfers bymekaar tel in 'n kontantvloeidiagram, dan werk ons dit uit wat ons noem internal rate of return, en dit is typies tussen 10 en 12% wat ons genereer. So die hele idee is ons opbrengste is matig, ons probeer nie die ligte uitskiet nie, ons probeer dit so standvastig as moontlik handhaaf vir investors.
Ja, ek kyk hier na die portefeulje wat julle het op die webblad, en ek neem aan hierdie is geauditeerde syfers. Die opbrengste 7,3% op die een eiendom, dan is daar ene 8%, 8,3%, 7,5%, nog 'n eiendom hier rondom 8%. So julle behaal hierdie tipe van opbrengste, en dit is in Amerika. In Suid-Afrika is 'n 8% opbrengs nou nie so hoog nie, maar in Amerika is dit 'n stewige een.
Ja, nee, ons is baie gelukkig met dit. Die eiendomme as sulks gee sonder skuld gee die eiendomme so tipies 6 tot 6,5% opbrengs as jy dit koop sonder hefplomkrag, en as jy dan natuurlik 'n bietjie lening bysit, dan kan jy dit dan bietjie verleder, en dit is wat daai eiendom gee. En dan ook tot op hede, ook nie nou heeltemal onlangs nie, maar die inflasiekoers was regtig tipies onder 2%, en so dit beteken as jy dan daarna kyk, dan kry jy dan 'n regte reële opbrengs op daai inkomste. En dit, ek weet, as mens dit nou direk wil vergelyk met Suid-Afrika, dan is dit in terme van reële opkomste definitief meer in dollar terme as in rand terme.
Ek sien ons 'n beleggingstermyn van 5 jaar. Beteken dit jy verkoop die gebou na 5 jaar?
Ja, ons oogmerk, ons het maar 'n konstante debat met ons investeerders. Party van ons investeerders wil graag 'n korter termyn hê, tipies 3 jaar. En tyd van ons beleggers sê, as die gebou natuurlik goed werk, hoekom wil jy hom verkoop, hou hom net langer. So ons het nou maar gauw middenweg gesien dat typies hier so by 5 jaar is waar ons min of meer allemaal gelukkig kan hou. En ons het ook gesien dat 5 jaar werk baie lekker. Het gee vir ons kans om die huurders se huurtermyne weer te hernie. En dan as ons dit dan hernie, dan is dit natuurlik baie waardevol en dan help het ons om 'n goeie verkoopsprys te kry.
En as jy hom verkoop, wat gebeur met die kapitaalwins?
Ons betaal die kapitaalwins natuurlik weer terug aan die investeer of aan die investeerders terug. Baie interessant is dat omdat ons deur die Seychelles strukture werk, kan ons ook die kapitaalwins teruggee as 'n dividend. So een van die uitstaande kenmerke van hoe ons die returns gee vir investors, beide die inkomste en die kapitaal, is al twee in die vorm van 'n dividend. Hoekom dit belangrik is, is dat in Suid-Afrika word dividende met 'n plat koers belas van 20%. So teenoor, as dit andersins sou teruggebring word as inkomste, sou jy dan teen jou marginale koers dit belas geword het. So ja, dit maak nogals baie sin ook vir veral beleggers wat 'n hoë belastingkoers het, omdat hulle net dividend kry, is dit redelik voordelig hulle onafhanklik van die bedrag wat hulle investeer.
Hier is 'n hele paar SMS'e wat vra oor wat die risiko van hierdie beleggingsgeleentheid is. Hoe sal jy die risiko beskryf as mens nou miskien dink aan die risiko van aandele teenoor vaste deposito's? Vaste deposito's natuurlik veilige beleggings, aandele meer riskante beleggings. Waar dink jy pas hierdie beleggings in?
Man, ek dink as jy nou heeltemal ek sal sê so middel tot medium risiko, daar is natuurlik altyd risiko in hierdie geboue. Wat kan gebeur is van jou huurders kan swaar kry en jy kan minder inkomste kry, en dan wat dan gebeur is, dan is die opbrengs in terme van jou kontantvloei minder. Die slegste geval is natuurlik as jy regtig nie genoeg huur het om jou skuld te betaal nie op 'n maandelikse basis, en dan is dit wat ons noem 'n capital call. So dit is 'n ding wat ons natuurlik so ver as moontlik vermy. So daai risiko's is daar. So dit is vir ons verskriklik belangrik wat 'n soort huurders is dit, en wat die komposisie van daai huurders is, en ook kyk ons baie spesifiek dat daai huurders langtermyn volhoubaar is en ook nie so maklik deur allerlei veranderings in die mark, soos die internet, soos nuwe soorte retailers wat inkom en die mark verander nie, sodat ons seker maak die dokters wat in daai gebou is volhoubaar. So die risiko is baie duidelik. Jy kan nie 'n dividend kry nie, jy kan ook 'n capital call kry. Gelukkig het ons nog nie by daai punt uitgekom nie, maar ons het ook al 'n projek gehad wat 'n bietjie minder dividend verklaar, en dit is maar deel van die risiko van die beleggings.
Nou verlede jaar met die COVID-19 pandemie se inperking maatreëls wat reg oor die wêreld gegeld het, ook in Amerika, het dit veral die eiendomsbedryf seer gemaak, omdat baie van die kleinhandelaars gesukkel het, die verhuurders van kantoorspasie. Hoe is die opbrengste geraak deur hierdie maatreëls in julle portefeulje?
Man, Rykas sê, gaan kyk, ons het so 141 huurders op die oomblik in hierdie geboue van ons. Ons het so 10% van hulle het definitief 'n bietjie swaar gekry. Dit was basies huurders wat volgens die regering diskresionêre procedures gedoen het, soos byvoorbeeld 'n tandarts, en gedurende die COVID periode het daai soort huurders net eenvoudig deur wet was hulle verplig om nie oop te maak nie. Dan het ons weer huurders soos onkologie dokters, soos chirurgie sentrums, wat eintlik meer pasiënte gekry het omdat die hospitale van die pasiënte al weggestuur het sodat hulle meer kapasiteit het om die COVID te hanteer. So as ons gaan kyk na die, in die algemeen het ons so 4 uit ons 17 projekte was daar 'n vertraging in dividende wat ons genoem het en ook 1 of 2 projekte wat ons die dividende net gestop het vir die tydperk. Die rede hoekom ons dit doen gedoen het van huurders het maar net gevra dat hulle net uitstel op hulle huur kry en dan het hulle nou weer begin inhaal. So as ons in die algemeen gaan kyk het ons totale huurkomste so 5% gedip. Maar ons is verskriklik gelukkig met die feit dat dit eintlik baie resilient was en glad nie in terme van mens gaan kyk na die hotelbedryf en die winkelbedryf hoe ver dit geval het. Ek dink ons het dit eintlik verskriklik min oorgekom en dit het net weer eens bevestig hoekom ons in die mark is vir dit. Dit is baie resilient in hierdie moeiliker omstandighede.
Ja, die nismarkte, hulle kan hulle man staan indien daar bewegings is soos wat ons gesien het of winde wat teen die eiendomsbedryf waai en soos jy gesê het, hierdie is voorspelbare inkomste omdat dit 'n gespesialiseerde dienste lewer. Maar 'n hele paar SMS'e vra oor eiendomssindikasie. Nou sy eiendomssindikasie in Suid-Afrika het nie die beste naam nie. Ons het 'n paar groot met mislukkings gehad, Sharemax, Peakvest en 'n hele paar ander ook. Hoe verskil hierdie beleggings van hierdie eiendomssindikasie skemas wat ons in die verlede in Suid-Afrika gesien het?
Ek dink daar is vooral 2 of 3 uitstaande verskille. Die eerste verskil wat ek opgetel het is dat ons koop geboue direk wat reeds bestaan. So ek dink dit is 'n baie groot en fundamentele verskil tussen sekere van die wat al voorheen gefaal het, waar hulle tipies 'n erf gekoop het, hom herverkoop het aan hulle self, die ontwikkelaars of die eienaars het al reeds wins gevat en dan het hulle begin bou en terwyl hulle gebou het, het hulle inkomste gegee wat nie daar was nie. So dis tipies maar die kenmerk wat ons gesien het van die gefaalde skemas, waar Opwes absoluut teenoorgesteld is. Ons koop direk saam met die investeerders, sit ook ons eie geld in, ons koop direk by geboue wat bestaan en wat reeds hier inkomste gee. So ek dink dis die een groot verskil. En dan die ander verskil is ons het ons basis ons winsdeling word so gemaak dat dit meer aan die einde van die projek is, tipies na die 5 jaar, waar teenoor die gevalde skemas het gewoonlik geweldige kommissiebasisse aan die begin van die projek gehad en dan het die investeerders eintlik maar moes maar vashou tot op die einde, tipies met waar die ontwikkelaar minder winste gekry het en dan het hulle natuurlik nie so gefokus om die projek deur te voer tot op die einde nie. So dis een van die redes hoekom ons winsdeling regtig maar in die jaar 5 is. Ons vat ek fooi aanvanklik, maar ons hoof winsdeling net as die gebou perform is aan die einde en dit verseker dat ons belang en die investeerders se belang by die projek bly tot aan die einde van die projek. So ek dink dit is die 2 groot verskille wat ek vir almal kan deurgee.
Michiel, baie dankie vir jou tyd vanaand en vanmôre. Ek is hierdie vanaand, ek moet sê, as mens elke aand uitsaai, dan glip dit in jou woordeskat. Ek vra om verskoning, maar vanmôre, ons het lekker gesels oor Opwest. Michiel, baie dankie vir jou tyd. En hierdie program is geborg deur Opwest, 'n maatskappy wat buitelandse eiendomsbeleggingsgeleenthede bied, wat voorspelbare opbrengste in Amerikaanse dollar lewer. Besoek opwest.com vir meer inligting en as jy hele paar luisteraars wat wil weet hoe spel mens dit. Dit is OrbVest.com en ek gaan kyk 'n bietjie daar's baie inligting daar beskikbaar. En daarmee moet ons groet. Die tyd het ons ingehaal vir my Ryk van die Kerk. Baie dankie vir die saamluister.